kāpēc eiro naudas zīmes nav viss vien izmēra. Tas taču no praktiskā viedokļa ļoti izdevīgi.
Eiro banknotes atšķirībā no Latvijas banknotēm ir dažāda izmēra, katrs nomināls ir cita izmēra. Latvijas banknotēm tātad visas banknotes ir viena izmēra. Sākot no mazākā nomināla 5 eiro un ejot uz augšu līdz 500 eiro, tātad šis banknotes izmērs kļūst lielāks. Atkal skatoties uz tiem pašiem nomināliem, mēs redzam, ka no 5 līdz 20 eiro, 5, 10 un 20 ir, 5 un 10 pat ir mazāki par latu un savukārt 20 mazliet lielāks, tā kā, teiksim, tādām biežāk lietotām maza nomināla banknotēm, kas tādos ikdienas noreķinos varētu būt vajadzīgs, turpat šis izmēra pieaugums no manāms. Es varu nedaudz paskaidrot to, kādēļ ir svarīgi vai noderīgi katrā ziņā tas, ka šīs banknotes ir dažādi izmēri. Viņas ir ne tikai dažādi izmēri, viņas ir arī dažādi un pietiekami spilgti krāsu. Un tas, protams, palīdz cilvēkiem atpazīt naudu, jo īpaši cilvēkiem ar redzes traucējumiem, ar redzes invaliditāti. Un, kad ir dažādi izmēri, tad viņiem ir pavisam viegli noteikt šīs banknotes nominālu. Pierodot pie šīs naudas un ikdienā viņu lietojot, vai ne, jau izstrādājas, noteiksim, kaut kāds pieredums, gan tiem, kas var redzēt ar redzi, gan arī citādu stausti, tas, kā atšķirs šie banknotes izmēri. Un tas, protams, palīdz cilvēkiem ar naudu rīkoties.